Povestiri din studioul artelor.
Povestiri din studioul artelor, aici la Radio România Cultural. Astăzi, sâmbătă, 26 noiembrie 2016. Bun găsit din nou, dragi ascultători, vă spune Magdalena Tara și îi spunem din nou bun venit și actorului Tommy Cristin, mulțumindu-i pentru că a acceptat invitația noastră.
Bună seara și bine v-am găsit!
Ca de obicei, în cadrul acestei emisiuni, în doar 60 de minute, încercăm să spunem o poveste de viață, povestea unei vieți și vă propun ca în această seară să derulăm firul timpului din prezent spre anii copilăriei. Spunem că sunteți actor la Teatrul Național din București și vă rog să numiți câteva dintre spectacolele în care pot să vă vadă ascultătorii noștri.
Visul unei nopți de vară, din păcate unul dintre spectacolele importante în care jucam un rol principal nu se mai joacă, deoarece acesta l-avea în distribuție pe actorul Mircea Albulescu, care din păcate nu mai este printre noi.
Fiecare spectacol are o poveste și iată, uneori povestea se termină înainte.
Se spune că nimeni nu este de neînlocuit, dar parcă în meseria noastră vorbele astea nu se potrivesc și când spun asta mă refer și la un alt spectacol care din păcate s-a terminat la fel, este vorba despre spectacolul Egoistul, în care jucam alături de maestrul Radu Beligan.
În ambele situații, înlocuirile se vor face cu greu.
Sau poate dacă nu se vor face. Da, am văzut și chiar, cum să spun, am văzut în istoria meseriei mele că atunci când un actor mare dispare, de multe ori spectacolul nu se mai joacă și cred că și publicul este de acord cu acest procedeu.
Parcă ca un semn de respect.
Ca un semn de respect, da. De multe ori s-a practicat și se practică în continuare, deși spectacolul este o investiție și financiară și emoțională și multă lume dorește să-l vadă.
Poate niciun alt actor, coleg, nu îndrăznește să parcurgă acel rol.
Da, da, sunt actori care nu cred că ar fi de acord să pentru că și noi suntem spectatori și noi ne admirăm colegii, chiar dacă
și fiecare actor se identifică în fiecare spectacol cu personajul respectiv.
Da, da, da. Și cazurile pe care le-am menționat sunt, cum să spun, atât de importante încât nu cred că cineva se gândește nici nu cred să
la o posibilă înlocuire.
Da, da, da.
Alte spectacole care se joacă încă? Sunt multe în
da,
care
da, sunt multe.
Jucați.
Unele se joacă în provincie, mai rar în București. Sunt mai multe spectacole. Chiar dacă vorbim în seara aceasta, mâine, la Slatina vom juca un spectacol care se cheamă 5 acte de dragoste cu doi, întâlnesc să spun, buni prieteni de-ai mei, niște actori pe care, în rolurile principale, actori pe care îi admit
Cristina Deleanu și Eugen Cristea.
Da, Cristea și Cristina Deleanu sunt două persoane care îmi sunt foarte dragi și doi actori pe care îi admir.
Pentru că, iată, actorul Tommy Cristin, de altfel ca și Cristina Deleanu, Eugen Cristea și mulți alți colegi ai dumneavoastră, v-ați îndreptat și către teatrul independent, către spectacolele de teatru cu companii private.
Da, este un moment care practic ne-a obligat într-un fel să ne îndreptăm în direcția asta. Sunt foarte multe producții independente, actorii pe undeva încearcă să se descurce și actorii tineri și actorii mai în vârstă, în egală măsură încearcă să producă ceva. Sigur că producția unui spectacol de teatru necesită un timp foarte lung și financiar o investiție destul de serioasă și un spațiu și așa mai departe. Multe mijloace pe care noi nu le avem. Dar încercăm să suplinim lipsa banilor și a acestor mijloace cu talentul nostru și cu implicarea noastră care, deși am auzit, cum să spun, am auzit critici la adresa acestor producții independente. Din punctul nostru de vedere al actorilor, mai tineri sau mai puțin tineri, implicarea este totală. Facem tot ce putem și nu tratăm aceste lucruri ca pe ceva adiacent sau pe ceva mai puțin important decât ce facem la teatru.
Și este foarte interesant, iată, faptul că actori care sunt angajați permanent într-o instituție de spectacol se implică și în astfel de proiecte independente.
Actorul vrea să joace. Actorul vrea să joace și dacă îi se oferă această șansă...
Cât mai bine. Și în cât mai multe spații.
Da, este și un miraj al acestei meserii. Actorul tot timpul așteaptă un rol care îl va consacra, cu care va da lovitura și așa mai departe. Și asta, așteptarea asta nu se încheie niciodată.
Ați primit până acum acest rol? Îl așteptați?
Da, nu. Eu nu... Cum să spun, sunt puțin atipic în sensul ăsta pentru că nu am această așteptare și într-adevăr am avut un rol odată care, pe care l-am fixat ca rolul vieții mele, să zic așa, era rolul acrobat de la circ. Acțiunea se petrecea într-un spațiu ireal și acest spațiu a fost construit la o sală a Teatrului Național printr-o plasă de circ care acoperea întreaga scenă și actorii, eu și doamna Olga Delia Mateescu, o actriță la care țineam și foarte mult, jucam rolurile acestor acrobați care mureau într-un accident la circ și, practic, dialogul lor era într-un spațiu ireal, într-o situație astrală, să zicem. Și pentru asta trebuie să ne pregătim, să învățăm, să facem... Piesa se chema Sal Mortal și să facem saltul... Eu să fac un sal mortal și să lucrez la trapez. Mie mi s-a părut imposibil când a venit antrenorul și mi-a arătat... Eram, în primul rând, că de-abia m-am urcat pe plasă. Plasa era la 2 metri și ceva deasupra scenei și m-am cocoțat acolo, deși eram tânăr și eu am făcut balet și așa, m-am cocoțat foarte greu pe plasă și a venit antrenorul și a zis, acum sar la trapez. Între plasă și trapez erau 3-4 metri. N-aveam cum să sar 3-4 metri. Dar există un procedeu prin care te împingi în plasă și plasa te aruncă 4 metri până la trapez. Pornind de la asta, după o lună, două, trei de antrenament, într-o secundă ajungeam în plasă și fără efort ajungeam la trapez cum se ridică o persoană de pe scaun. Eu am și mâinile mari, așa, și domnul...
Suprafața de prindere,
da,
era bună.
Era foarte bună. Și domnul la circ mi-a zis, te-ar deranja dacă ar veni niște fete să facem niște antrenamente pentru spectacolul nostru de la circ, să le prind, să le ții, să nu știu ce. Zic, nicio problemă. Au venit fetele, au început să facem una alta, eram pe plasă și pe trapez, ca la mine acasă, ca pe bicicletă. Și mi-a zis, auzi, tu cât câștigi aici la teatru, mai sunt într-o zi. Și zic, păi, atât. Auzi, noi plecăm în Africa, nu vrei să fii cu noi? Cu o palmă ca a ta și cu caracterul tău, mi-a zis, și cu caracterul tău nu vei lăsa nicio fată să cadă, pentru că vei fi totdeauna la punctul, la trapez,
acolo unde
acrobație,
trebuie.
Da. Trebuie să fii la un anumit moment, dar la
într-un,
anumit,
punct,
într-un punct fix
în
aer, ca să o prinzi pe partenerul tău să nu cadă. Și mi-a zis că ești punctual și asta înseamnă foarte mult în acrobație. Vei fi totdeauna la momentul respectiv. Hai să plecăm în Africa. Și a fost un moment atunci în care și imaginam. Că
da,
imaginație bogată. Da, cum plec eu în Africa și fac circ. Mai târziu, ca să închei povestea, am ajuns să prezint spectacole la circ. Absolut întâmplător. Am citit un anunț în ziar, se dădea concurs, m-am dus la concurs, am luat concursul.
Da, ți-a avut o colaborare frumoasă cu Circul Globus.
Da, da, extraordinară, extraordinară și admir enorm artiștii circului în general și pe artiștii români, în special pentru că îi cunosc bine. Am trăit, nu am lucrat, am trăit 9 ani cu acești oameni.
Și acrobații și riscă viața la fiecare spectacol.
Da. Da, și eu când m-am dus, acolo era directoarea doamna Brândușa Novac, o femeie extraordinară, care a adus mult în circul românesc.
A făcut spectacole poveste, spectacole de poveste.
Absolut, și nu numai asta, mult, și mentalitatea spectatorilor și așa mai departe. Și eu i-am cerut în mod expres, noi ne știam din tinerețe, că dacă prezint să fac și ceva, având experiența de la teatru, să fac și ceva așa, pe sus, și în toate spectacolele, am fost, ba, agățat de frânghie, ba, m-am suit pe tot felul de chestii, ba, am zburat pe sus, ba...
Și saltul mortal de la trapez?
Saltul mortal de la trapez nu s-a terminat prea bine, pentru că la un spectacol, din păcate, doamna Olga Delia trebuia să se rostogolească în plasă și din greșeală, deși s-a întâmplat ceva, nu știu, a închis ochii. Și când a închis ochii, în loc să se rostogolească drept în plasă, și-a deviat puțin direcția, eu eram în partea cealaltă, foarte departe de ea, a deviat și a căzut peste marginea plasei de la 2 metri pe scenă. S-a lovit foarte tare, eu n-am știut ce să fac, am fugit, am sărit și eu din plasa, am luat-o în brațe, am aruncat-o înapoi în plasa asta, mi-a venit ideea să fac atunci, m-am aruncat și eu repede în plasa, am prins-o de mână și am ridicat-o în picioare. Avea ochii plini de lacrimi și s-a uitat la mine și am înțeles din privirea dânsei că vrea să continuăm spectacolul. Am continuat vorbele, nu mai aveam mult până la final, am spus toate vorbele, s-a încheiat spectacolul, lumea s-a speriat. Probabil că unii dintre spectatori au crezut că așa e piesa, nu știu, am impresia că s-a lovit puțin și la cap, dar și-a fisurat trei coaste, s-a oprit spectacolul, direcția teatrului a considerat că
era mult prea periculos.
Da, 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 și așa s-a terminat, din păcate, da.
Povestiri din studioul artelor cu Magdalena Tara.
Actorul Tomi Cristin, invitat în această seară în cadrul emisiunii Povestiri din Studioul Artelor aici la Radio România Cultural, spuneam că mergem pe firul biografiei dumneavoastră din prezent spre anii copilăriei și foarte recent, anul trecut, în 2015, cred că puțini spectatori și puțini ascultători știu că ați absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă, la specializarea Teologie Pastorală.
Exact. Actorii caută, oamenii în general caută ceva. Și
sunt mulți actori, scriitori, oameni de cultură, oameni de artă care s-au îndreptat într-un anumit moment al vieților spre Facultatea de Teologie.
Da, 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 da. Da. Și sunt, da, și în Teatrul Național sunt foarte mulți actori care merg la biserică și care sunt ortodoxi practicanți. Eu în aceste căutări ale mele am ajuns oarecum întâmplător la Facultatea de Teologie. Practic, mă gândeam ce-ar fi dacă aș preda religia la școală. Mă gândeam așa, practic. I-am spus soției mele și ea a hotărât să dăm amândoi admitere la Facultatea de Teologie. Amândoi. Când am văzut cât e de învățat, când am văzut ce e de învățat, am zis, n-am nicio șansă, n-are rost, eu oricum, eu fac teatru dintotdeauna și nu am fost bun la învățat. Am învățat, mi-a făcut, soția mea a învățat în schimb foarte bine. Mi-a făcut niște conspecte din care am învățat și ne-am dus amândoi.
Fetele în școală sunt mai conștiincioase, mai riguroase.
Cu culori, cu ceea ce eu n-am făcut niciodată.
Scheme.
Exact, cu scheme. Și ne-am dus la admitere și am dat admitere amândoi. Și erau multe sute de...
La zi, să spunem că ați urmat...
La frecvență.
La cursurile zi, la zi,
da, cu
frecvență.
Și erau multe sute de tineri, cum sunt tinerii teologi... Dar sunt locuri și pentru mai maturi, să zic așa. Și mie nu-mi place înghesuiala. Trebuia să se dea rezultatele. Și mi-a zis soție mele să ne tragem mai într-o parte. Că era tinerii așteptau să vadă dacă au intrat sau
și
la facultate.
Și după momentul așteptării?
Nu, că a fost așa. Zic, hai să ne tragem lângă ușa asta, că asta nu se deschide. Era o ușă mare de lemn, nu se va deschide și ei se duc acolo, că acolo o să vină rezultatele. Și cum stăteam așa, s-a deschis ușa în spatele nostru și cineva a venit și a zis, cum vă numiți? Și zic, Tomi Cristin, ați intrat. Că tocmai spuneam, zic, că n-avem cum să intrăm. Amândoi, am intrat amândoi. Și ne-am trezit amândoi, nevastă mea era singura fată de la pastorală. O școală pentru preoți. Dar se admit și fete, dacă vor să dea. N-a vrut niciuna decât nevastă mea. Și zic, bine că ești aici, că eu singur nici nu mergeam. Mi se părea 4 ani să mă duc la școală, totuși aveam o vârstă, predam la facultate. Eram profesor de actorie la Universitatea Hyperion, predam la o facultate. Și am început să mă duc la școală, mi se părea că e greu, că e prea greu, se cer prea mult. Îi spuneam acasă nevestii mei că nu, n-are rost să mai mergem, nu o să facem față și e greu. Și după o lună, cred, soția mea mi-a spus că e însărcinată cu al treilea copil. Și am zis, în cazul ăsta, cineva va trebui să stea acasă și să aibă grijă, o să stau eu. Și am zis, nu, nu se poate, că nu ești tu însărcinat, o să stau eu. Mai ales că vezi că sunt numai băieți aici și așa mai departe și o să te ajut cum pot. Și până la urmă, vă spuneam de această căutare, pentru că cea mai importantă...
Ce v-a determinat să vă gândiți să mergeți spre această facultate? La o vârstă, așa cum spuneați, a maturității.
Această căutare, mea simțeam că lipsește ceva. A fost o căutare. Și m-am gândit că este un loc bun în care ar trebui să caut. Și în anul întâi de facultate nu găseam. Nu găseam. Era foarte multă teorie.
Care erau întrebările care vă frământau?
Întrebarea este, cine sunt eu? Asta este întrebarea. Cine sunt eu?
Definitorie.
Da. Și mediul acesta teologic îți poate răspunde la această întrebare cu o singură condiție. Să crezi în Dumnezeu și să ai inima curată. Și mă descopeream pe mine că îndeplinesc aceste două condiții și totuși întrebarea nu, răspunsul nu venea. Și la un moment dat am avut o izbucnire și am zis, dar despre ce vorbim noi aici? Noi nu vorbim despre noi, noi nu ne referim concret la fiecare dintre noi. M-a apucat revolta asta în cursul de ebraică.
Pentru că eu nu am aflat încă cine sunt
exact.
Eu.
În cursul de ebraică, săracul profesor era totuși de ebraică, adică puteam să vorbim despre noi și la ebraică, dar profesorul știa foarte bine că după cei 2 ani de facultate, după primii 2, în anul 3 de facultate, toată structura facultății se îndreaptă spre individ, spre om. Și totul devine extrem de personal. Și toate cursurile răspund la această întrebare. Pentru că mie mi s-a pus, la un moment dat, în anul 3...
Deci primii 2 ani sunt ca o pregătire
exact,
pentru
da,
a afla acest
ca
răspuns.
Ca în armată, sunt ani de instrucție și apoi vine partea în care realmente trebuie să lupți. Și în anul 3... Când am crezut, în anul 2 am zis că plec. Am zis soției mele de multe ori că e prea multă teorie, trebuie să învăț, nu pot să învăț, plec. Și în anul 3, dintr-o dată, totul s-a schimbat. Totul. Când profesorii sunt extraordinari, sunt niște oameni, acest mediu preoțesc al acestei facultăți este unul atât de, cum să spun, înalt, încât pur și simplu prin rezonanță, prin
și...
rezonanță un flux întreg de oameni se duc împreună cu fiecare profesor și răspunsul la această întrebare, cine sunt eu, îl află fiecare. Pentru că mie mi s-a pus la sfârșitul anului 3 această întrebare de către un profesor și de către colegii mei studenți. Ați găsit ceea ce ați căutat în facultatea noastră? Și cu mare bucurie am putut să răspund că da.
Era cunoscută preocuparea, întrebarea dumneavoastră?
Probabil că da, sau sunt profesori care își dau
intuiesc.
Seama. Da, 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 da. Sunt oameni care... Și am păstrat legăturile cu profesorii de acolo și acest răspuns la întrebarea cine sunt eu nu are neapărat o latură exclusiv mistică, ci una și chiar în egală măsură artistică. Adică m-a ajutat foarte mult în ceea ce fac, în ceea ce sunt, în ceea ce simt.
Și desigur, fără să depășim barierele intimității sufletești, spirituale, care ar fi răspunsul la această întrebare, cine sunt eu pentru actorul Tommy Christine?
Sunt tatăl unei familii, sunt un trunchi de copac care sprijină și ajută să înflorească generații și generații în continuare într-un spirit și cu o sevă pe care nu o cunoscusem, de care nu știam și care mi este neapărat necesară ca acest neam al meu să se ducă mai departe.
Tatăl unei familii, un trunchi de copac din care au răsărit frumos alături de soția dumneavoastră 3 ramuri înmugurite. Aș vrea să vă rog să vorbim și despre soția dumneavoastră și despre cei 3 copii.
Principala mea ocupație este familia și principalul meu gând este la soția mea și la copiii mei. Soția mea mă sprijină în tot ceea ce fac și nu cred că aș putea să fac ceva fără ea.
Este
nu.
Tot actriță.
Este tot actriță. Nu că, cum să spun eu, uit să fac ceva sau că ea mi-aduce aminte sau că ea mă completează, ci pur și simplu tot ceea ce facem este un rezultat al unei comuniuni. E ca și cum ar fi o singură persoană. Această persoană, care suntem noi doi, face anumite lucruri și persoana asta, dacă s-ar împărți în două, n-ar mai fi o persoană. Și aceste lucruri pe care le facem, le facem spiritual, profesional, sufletesc și familial, adică în casă, ceea ce facem în casă împreună cu cei 3 copii ai noștri, Anastasia, fetița cea mai mică, care are 4 ani, Andrei, băiețelul care este mijlociu, are 6 ani, și fata noastră cea mai mare, Ana Maria, care are 13 ani. Și apropo de că suntem la radio, realizăm împreună o emisiune de radio, da? La un post de radio, emisiunea se cheamă Întrebările Adolescenței, este o emisiune cu și despre adolescenți, pe care o prezintă fiica mea și pe care eu și cu soția mea o realizăm. Deci noi nu apărăm, noi facem tot ce este în spatele acestei emisiuni.
A avut vreodată vreo părere de rău soția dumneavoastră pentru că a renunțat atunci după admitere la Facultatea de Teologie?
Nu, pentru că așa cum vă spuneam...
Darul primit de la Dumnezeu în acel moment, copilul, al treilea copil,
a suplinit,
a fost mai puternic și a suplinit.
Da, pentru că ea își dorea foarte mult, mai mult decât mine. Și sper că faptul că am făcut-o eu a suplinit, pentru că de fapt... Am făcut-o amândoi și facultatea. Și cum am făcut-o? Programul, cel puțin în primii 2 ani, e foarte plin. eu am lipsit doar când am avut turnee, spectacole și mai departe, dar niciodată n-am lipsit ca să stau acasă sau să nu mă duc. Deci am lipsit doar cu motiv și cu toate astea am fost cu un student cu o frecvență medie. Deci n-am avut probleme cu absențele niciodată. Noi am făcut împreună această facultate. Programul eu nu l-am știut niciodată. Avem în perioada aia niște ochelari cu care nu vedeam prea bine și poate pentru că învățam foarte mult, iarăși nu vedeam prea bine. Și orarul era atât de mic scris acolo, apropo, dacă aude cineva la facultate, trebuie scris un pic mai mare. Nu vedeam la ce săli am în continuare. Se schimbau sălile tot timpul și nu vedeam. Și eram într-o comunicare continuă cu soția mea în care spuneam la sfârșitul unei ore ce am acum și îmi spunea ce am, la ce sală, pe telefon. Și în felul ăsta m-a ghidat, nu numai asta, dar și lucrările le făceam împreună și lucrarea de licență am făcut-o împreună.
A parcurs bibliografia.
Absolut tot, da, da, da. Nu regretă, nu regretă.
Și cred că răspunsul la această întrebare care v-a preocupat, cine sunt eu, l-ați găsit și prin studiile postuniversitare pe care le-ați făcut la Facultatea de Psihologie și Științele Educației.
Da, acolo sunt niște profesori extraordinari. Domnul profesor Pânișoară, pe care multă lume îl cunoaște. Eu m-am dus acolo pentru că, așa cum vă spuneam, m-am gândit că eu sunt un tip practic și m-am gândit că dacă fac teologia, aș putea să predau religia. Poate că aș putea, nu știu. Și m-am gândit că trebuie făcut modulul. Trebuie făcut un modul psihopedagogic pentru ca să poți preda, trebuie să ai niște cunoștințe legate de pedagogie. Și acest modul se desfășoară pe parcursul unui an în care trebuie să duci la cursuri, dai examene și așa mai departe. Și m-am dus acolo să mă înscriu pentru că eram student la teologie și să fac asta. Și doamna secretară mi-a spus, păi dumneavoastră, nu ați terminat facultatea de teologie, sunteți student la teologie, acesta este un curs post-universitar. Dumneavoastră puteți să predați, dacă vreți, actorie, dacă o să o preda undeva, puteți să faceți modulul psihopedagogic pentru facultatea de actorie. Păi zic, ce să fac? Păi dacă tot ați venit până aici, duceți-vă și plătiți și mă duceți la cursuri și nu știu ce. Și zic, am plătit și m-am dus la cursuri și pentru că la facultate, de ce m-am dus acolo? La facultatea de teologie trebuia să existe acest curs inclus în programa școlară și se scosese. Nu se făcea la școală. Și m-am dus acolo și l-am făcut cursul, dar pentru actorie. Apoi s-a introdus la facultate în anul 2. Eu deja făcusem un an la facultatea de psihologie și m-am înscris pentru teologie, că așa cum vrem de la început. Și unii dintre profesori erau și acolo și acolo, adică profesorii de la facultatea de psihologie veneau și, da, și predau la teologie. Și până la urmă am terminat și modulul de psihopedagogic pentru teologie.
Vă preocupă foarte mult și comunicarea, sunteți și expert resurse umane comunicare, trainer acreditat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației. În anul 2008 ați obținut acest atestat, ați vorbit de-a lungul anilor și despre discursul da, public. Care considerați că sunt elementele principale ale unui discurs public și calitățile unui bun orator?
Calitățile unui bun orator.
Fie că este actor, fie că este politician.
Ale oricui. Țin foarte mult de controlul emoțiilor, în primul rând. Nu de, și asta pot să dau un exemplu în meseria noastră. Nu țin neapărat de conținut, cât de controlul emoțiilor.
Se învață la facultatea de teatru?
Cred că unii profesori vorbesc despre asta, se învață, da. Chiar acum am vorbit cu doamna profesoară Olga Delia Matescu, pe care am pomenit-o mai devreme și care conduce lucrări de doctorat cu actorii în această direcție.
Este un fel de salt mortal și controlul emoțiilor.
Categoric, categoric. Exact asta trebuie să faci, să te arunci în discurs. Da, pe de o parte trebuie să îți controlezi propriile emoții, pe de altă parte trebuie să controlezi emoțiile audienței, auditorului. Cum spune captatio benevolentie. Dacă reușești să faci aceste lucruri, atunci poți să faci diferența între un conținut care este același, în cazul nostru al actorilor, rolul e scris de Shakespeare, Romeo și Julieta, sunt aceleași cuvinte, cu aceleași virgule, cu aceleași puncte și totuși un Romeo are succes și un Romeo nu are succes, nu pentru că nu-și învață rolul sau pentru că mișcarea unuia e mai bună decât altuia, ci pentru că unul își controlează emoțiile lui și ale publicului mai bine decât celălalt.
La fel discursul unui politician convinge sau nu convinge același tip de discurs, la fel discursul unui profesor, indiferent cât de bun specialist ar fi, transmite sau nu transmite studentului cunoștințele de care are nevoie în timpul facultății,
da,
și pe care dorește să le acumuleze.
Povestiri din studioul Artelor. La Radio România Cultural.
La Teatrul Național Ion Luca Caragiale sunteți actor din anul 1993. Vă rog să vă amintiți acești 23 de ani și în special momentul în care ați pășit în Teatrul Național în calitate de actor angajat.
Un moment foarte interesant și mi-aduc aminte spectacolul în care am jucat prima oară. Se chema Numele Trandafirului după Umberto Eco, un spectacol regizat de domnul Grigore Gonța, un mare profesor căruia i-am fost asistent câțiva ani, câteva promoții. A fost un spectacol care îi avea în distribuție pe Radu Beligan, George Motoi, Gheorghe Dinică, Constantin Dinulescu, Mircea Albulescu, Valentin Uritescu și mulți, mulți alții. Nici nu pot să mi-aduc aminte acum, o distribuție imensă. A fost prima mea intrare pe scena mare a Teatrului Național și mi-aduc aminte că la un moment dat noi eram toți îmbrăcați în călugări. Acțiunea se petrece într-o mănăstire de mult de tot.
Nimic nu este întâmplător.
Nimic nu este întâmplător, da. Și domnul Beligan făcea o anchetă în această mănăstire să vadă, se întâmplau niște lucruri ciudate, chiar și niște crime și maestru Beligan era cel care ancheta aceste situații și eram foarte emoționat, foarte emoționat. Și avea, mă prezenta cineva, mă chema Venanțio și îmi spunea călugărul care prezenta, zicea, acesta este Venanțio care traduce din greacă și din latină și maestrul se uita așa și întorceam scriptorul, întorceam un pupitru pe care și s-a uitat puțin acolo. Și la un spectacol, chiar de la început de tot, intră călugărul șef și zice, acesta este Venanțio și maestrul se uită la traducerile mele de pe pupitru, se uită la mine așa și zice, m-a văzut așa, probabil că eram opărit rău sau am emoționat să vedea și zice, ce mai faci, Tomi? Dar în timpul spectacolului m-a întrebat, deși spune,
va de conspirat.
Da, da, și mi-a zis tare așa, dar vorbea tare, dar fără să se audă în sală. Hai să așa pentru mine. Ce mai faci, mă, Tomi? Lasă-o mai mare. Cu alte cuvinte îmi spunea, păi, n-are rost.
Vă încurajează.
Da. Ce te crispezi așa?
Controlul emoțiilor.
Da, exact, controlul emoțiilor. Lasă-o, stai liniștit.
Invitat special în cadrul emisiunii Povestiri din Studioul Artelor, aici la Radio România Culturală, în această seară, actorul Tomi Cristin. Am vorbit despre acești 23 de ani la Teatrul Național din București. Să spunem, și ați menționat deja că o altă latură importantă a carierei dumneavoastră este aceea de pedagog și ați fost mai mulți ani profesor asociat la Academia de Teatru și Film, la Facultatea de Arte Luceafărul, la Universitatea Hiperion. Cum au fost aceste întâlniri cu studenții?
Au fost extraordinare și ani în care am predat, niște ani de care mi-aduc aminte cu mare plăcere. Eu cred că un profesor, sau cum să spun, ca să evaluezi un profesor sau cum poate fi evaluat un profesor, cred că se evaluează prin relațiile care îi rămân cu foștii lui elevi sau cu foștii lui studenți după ce nu mai predă. Cred că această importanță, calitatea profesorului se socotește în numărul de studenți care îl caută și cu care poate să relaționeze după ce aceștia nu mai sunt elevii sau studenții lui. Și din acest punct de vedere mă bucur că încă lucrez împreună cu foștii mei studenți, că mă caută, că îmi cer părerea și așa mai departe. Au fost niște ani extrem de frumoși, de care mi-aduc aminte cu mare plăcere și la ATF, unde am fost asistentul mai multor profesori. Eram destul de tânăr, eram oarecum de vârsta studenților.
Numiți-i, vă rog, pe câțiva dintre ei.
În primul rând, domnul Grigore Gonța, pe care l-am pomenit mai devreme. Foarte puțină vreme am lucrat cu domnul Florin Zanfirescu și foarte puțină vreme am lucrat cu domnul Adrian Pintea, dar mi-aduc aminte cu mare plăcere și am meseria asta de pedagog.
Au fost întâlniri scurte, dar memorabile.
Exact. Se fură și meseria de pedagog și am furat de la fiecare cât am putut.
Dar este necesară o vocație.
categoric. Este o știință și o artă în același timp și în egală măsură și nu se poate face decât prin vocație.
Și care, din păcate, nu trece prin filtrul examenului de admitere.
Nu, nu. Aici, ca să fii profesor, trebuie să te îndemne ceva, să te țină ceva și nu te poate ține decât relația cu cei care sunt în fața ta, cu studenții sau cu elevii tăi. De aici se alimentează, practic, profesorul, această relație care, dacă este de calitate, ea nu se sfârșește niciodată. E profesorul tău, e profesorul tău și va fi profesorul tău întotdeauna, indiferent ce se va întâmpla. Ăla este profesorul adevărat, pe care este domn profesor sau doamna profesoră sau doamna învățătoare.
Toată
și
viața.
Dacă ai, da, 60-70 de ani, tot...
Așa cum sunt mama și tata.
Exact, exact, exact. Pentru că ei ce sunt? Ce este profesorul? Este reprezentantul părinților tăi. El duce mai departe, de fapt el științific duce mai departe ceea ce mama și tatăl tău doresc să fii și să faci.
Și ceea ce au construit pentru tine și împreună cu tine la începutul
exact.
Vieții.
El sistematizează niște lucruri pe care părinții tăi le-au început. El duce mai departe, dar împreună cu părinții tăi ceva ce ei doresc și simt pentru tine și el trebuie să simtă pentru tine. E o relație emoțională, de aia ea durează o viață, pentru că se stabilește o legătură emoțională care va fi permanentă pe viață.
Căror profesori dintre cei pe care i-ați avut le spuneți dumneavoastră, actorul Tomi Cristin, domnul profesor și astăzi?
O să vă vorbesc despre unul dintre ei. E vorba despre fostul meu profesor de română, domnul Chiriac. Eu am un prieten pe care îl cheamă Radu. Un prieten, este medic. Și eram în școala generală. Și prietenul meu, Radu, care este frumos, înalt și deștept, juca piese de teatru puse în scenă de profesorul nostru român, domnul Chiriac. Și domnul Chiriac era talentat, era un regizor talentat și le și scria. Și erau extraordinare. Și îmi doream și eu să fiu, dar eu nu eram așa de bun la română. Greșeam la gramatică. Și domnul Chiriac încerca să mă motiveze. Când o să înveți mai bine, o să joci și tu. Dar de ce Radu joacă și eu nu? Păi încă nu, ai răbdare, o să vezi. Acum nu, învață și ea. Și s-a terminat școala. Și n-am apucat să... Dar admirația...
Era o așteptare continuă care,
care nu s-a mai împlinit
tensiune.
Niciodată. Și probabil că din cauza asta m-am făcut actor până la urmă, pentru că în școala generală această așteptare nu s-a mai împlinit, am împlinit-o eu cu facultatea de teatru. Și când eram eu student la teatru, m-au chemat de la Casa de Cultură a Studenților să fac o trupă și am zis să facem și o trupă de dans, pentru că făceam și dans și teatru și mai departe. Și cine să înscrie în trupa mea de dans? Radu, care era student la medicină. Și zic, îți mai aduce aminte de mine? Zice, nu, uite, eu eram în sală când tu erai pe scenă, acum o să fim invers, o să fim amândoi pe scenă și așa mai departe. Și soarta a făcut ca eu și cu domnul profesor Chiriac să ne întâlnim. Domnul profesor, care îmi spunea tot timpul, mai așteaptă, mai așteaptă, ne-am întâlnit în holul directorului Teatrului pentru Copii Ion Creangă, unde domnul Chiriac aștepta cu o piesă în mână să încerce să o dea directorului să... Eu mi-am dat seama că n-are nicio șansă. Și atunci am zis că uite, soarta, roata se întoarce și ce faci, Tomi, ești actor aici? Zic, da, uite, am și eu o piesă, aș vrea să... Domn profesor, cred că o să trească să mai așteptați.
Așteptarea era de partea domniei sale acum.
Da, da.
Ați vorbit despre dans, despre mișcare. Să spunem că în anul 1991 chiar ați avut o bursă la Londra, la un teatru de dans din Londra.
Da, se chema Tara Arts Company, era o companie formată exclusiv din actori indieni, unii erau proaspeți, chiar proaspeți emigranți, neștiind foarte bine limba, ei se bazau foarte mult pe expresivitatea corpului, pe mișcare, pe muzica tradițională indiană. Luau povești din tradiționale sau nu și le transpuneau într-un fel extrem de spectaculos și care atrăgea atenția spectatorilor englezi. Compania era foarte bine cotată. Am fost mai mulți atunci, vreo 15 artiști români, doi actori, regizori și așa mai departe, și le povesteam la masă, uite, noi acolo la indieni ăștia, este un tip orb, așa era, care stă într-un colț și are numai instrumente și noi suntem desculți și pe jos este un fel de linoleu și el aude cum călcăm noi când vorbim și în funcție de cum aude că vorbim și călcăm pe linoleu, el începe să improvizeze niște muzici și muzica lui ne duce pe noi într-o stare și după aia noi facem așa și au zis, vrem să venim și noi acolo la tine, la indienii tăi. Le-am spus luceafărul, că m-am pregătit pentru bursa asta, am crezut că e ceva teoretic, era de fapt un interviu.
V-ați gândit la dans ca un domeniu bine definit de sine stătător, separat de profesia de actor sau ca o completare?
Nu, ca o completare și am descoperit că, eu am crezut că eu am descoperit asta, că se pot face împreună, dar în Anglia se făcea asta de mult timp, era o tradiție și asta a fost și rațiunea pentru care eu m-am dus acolo, de-aia m-au chemat, pentru că în România erau pe vremea aia, foarte puțini actori interesați să unească aceste două modalități de artă, dansul și teatru.
Mai mult teatrul cu muzica.
Exact, mai mult teatrul cu muzica. Ori în Anglia, trupele foarte în vogă erau trupele care făceau deja acest lucru, teatru de mișcare, teatru de improvizație, teatru de dans chiar. Și aceasta a fost rațiunea pentru care m-am dus eu acolo.
Și 2 ani de zile ați fost și profesor de dans la o școală particulară în perioada 1991 după această bursă ați intrat la Teatrul Național.
Da, am dat dansul pentru că mi s-a oferit această oportunitate și îmi plăcea să dansez și am făcut asta.
Care este dansul preferat?
Mie îmi plac foarte mult valsul, bineînțeles. Am predat atunci, în perioada aia, am predat aceste dansuri de societate, cum se numesc ele, și mie îmi place foarte mult valsul. Chiar am avut plăcerea să dansez cu soția mea la nuntă, valsul care deschide nunta, și unul dintre colegii mei, regizor de film, mi-a zis, care lucrase în America, mi-a zis: cât ați repetat pentru chestia asta? Și i-am spus: nu, n-am repetat. Eu am știut să dansez și soția mea e actriță și am dansat direct fără să... Există obiceiul care acum e și la noi, ca dansul nunții deschide să se repete cu coregrafie.
Se spune că repetiția este mama învățăturii, dar parcă nu întotdeauna și improvizația are locul ei.
Da, are farmecul ei.
Și farmecul ei. În calitate de tânăr actor ați obținut mai multe premii încă din anii de școală, de liceu. Să menționăm Festivalul Tânărului Actor, premiul al treilea în anul 1989, pentru ca un an mai târziu, în 1990, să vi se acorde premiul întâi. În 1994, premiul al doilea la Festivalul Lucian Blaga din Sebeș. Ce înseamnă toate aceste premii, în special la începutul carierei unui actor?
Păi, mare satisfacție, o bucurie. Primul premiu pe care l-am luat, pe care l-a pomenit la Costinești, premiul 3, e un premiu de care mi-am aminte cu mare plăcere, pentru că celelalte premii, premiul 2 și premiul 1, au fost luate de colegii mei de clasă. Noi am fost în clasă 4 studenți, 2 băieți și 2 fete, așa era pe vremea aceea, acum sunt de 100 de ori mai mulți. Erau doar 2 facultăți.
Și locuri foarte puține, ați absolvit la Târgu Mureș.
La Târgu Mureș, în fiecare an erau câte 4 studenți, 2 băieți și 2 fete. Era chiar complicat pentru spectacolele de licență, pentru că la noi, când se termină facultatea, se face un spectacol și fiecare actor își dă licența cu un rol din acest spectacol. Era complicat să pui o piesă, pentru că fiind 4 oameni în fiecare an...
Puține spectacole cu 4 personaje.
Exact, era destul de plictisitor să pui numai spectacole cu 4 personaje și atunci șansa era imensă pentru studenții mai mici din anii 3,
să participe,
2,
și
exact,
ei.
Să participe și ei. Și în felul ăsta noi am jucat de la început. Dar acest premiu pe care l-am luat, premiul 3, de care vă vorbesc, m-a bucurat enorm, pentru că colegii mei de clasă au luat premiul 2 și premiul 1 și eram toată clasa acolo și era chiar după facultate.
Era în familie premiul.
Da, am trimis o vedere profesorului nostru, domnul Călin Florian, Dumnezeu să-l odihnească. I-am trimis o vedere de la Costinești și am spus că am câștigat. S-a bucurat foarte tare.
Povestiri din studioul artelor cu Magdalena Tara.
Și nu numai teatrul, filmul vă este foarte aproape de suflet, filmul artistic. Vă rog să numiți câțiva dintre regizorii cu care ați colaborat și să spunem că faceți și dublaj pentru personaje de desene animate.
Absolut, da. Da. Am început cu domnul Dan Pița, într-un rol mic, dar de care mi-amintesc chiar și cu foarte mare plăcere. E vorba de Noiembrie, Ultimul Bal, un film care cred că a avut premiera după Revoluție, dar a fost făcut înainte. Și apoi am făcut iarăși o apariție foarte scurtă într-un film al domnului Mărgineanu. Dar am lucrat foarte mult în filme străine, am colaborat foarte mult cu Castelfilm în filme americane, am jucat și eu cu domnul domnul Van Damme, cu Steven Seagal și cu Mickey Rourke și cu mulți.
Și cum a fost momentul colaborării cu aceste legende?
Pot să vă spun un singur lucru de care era și mi-aduc aminte cu plăcere. Nu neapărat. Actorii mari nu stau de vorbă prea mult cu noi. Sau cel puțin cu mine. Dar mi-amintesc de un moment care este semnificativ.
Din orgoliu sau pur și simplu nu permite timpul în acele zile de filmare?
Cred că e mai degrabă legat de box office și de bani. Adică
time is money.
Bineînțeles, și cât câștigi tu și de ce asta de vorbă cu tine dacă tu câștigi așa puțin. Cam asta e ideea. Da, asta e, îmi pare rău. Și ne pare rău la toți. Că, dar asta e. Dar altceva vreau să spun. Când au venit la început, prima oară, de mult, noi la filmele românești ne duceam, filmam și plecam acasă. Asta era. Nu era nimic, cum să spun. Nici nu aveam pe ce să stăm sau ce să mâncăm și așa mai departe. Nu se punea problema. Dacă aveai un sandwich îl mâncai, dacă nu, nu și gata. Asta era. Când au venit americanii, eram undeva afară în aer liber și la un moment dat a apărut o rulotă. Și ne-am uitat în ea și am văzut că e o bucătărie. Și mă gândeam, ce facem, ce fac cu asta? Ce fac cu bucătăria asta? Foarte interesantă. Așa, și au pus o masă. Ne-am uitat, stăteam pe iarbă toți, stăteam pe jos. Mă stăteam noi la filmări, pe jos. Am că pun o masă și că pun față de masă. Și după aia cu farfurii de porțelan. Am început să râdem.
Și tacâmul. Și tacâmul. Și pahare de cristal.
Da, exact.
Ca la business class.
Am început să râdem. Și ne uitam la ei, la bucătari, la oamenii aia. Și au venit americani, s-au așezat la masă și noi ne uitam la ei. Și ziceam, nu se poate să mănânce chiar ciorbă. Deci nu cred că cineva aici pe câmp, unde suntem noi, o să mănânce ciorbă. Și a venit omul cu bolul de ciorbă și a început să le pună și americanii se foiau la fel de tare ca noi. Deci noi eram într-o curiozitate excesivă și americanii erau într-un disconfort fantastic și se uitau și șeful lor l-a chemat pe al nostru și a zis, ce se întâmplă cu colegii noștri? Și noi ne uitam.
De pe iarbă.
Da. Noi asistam la o chestie așa de cu mare curiozitate. Păi zi, ce să se întâmple? Sunt în pauză. Păi ei nu mănâncă? Păi nu, ei nu mănâncă. Păi cum nu mănâncă? Ei nu filmează cu noi? Ba da, dar nu mănâncă. Păi de ce? Păi pentru că...
Nu scrie în scenariu.
Nu, dar nu s-a gândit nimeni. Nimeni nu s-a gândit, nu din răutate. Nimeni nu, sau se facă cineva economie. Nu s-a pus problema. Nu s-a pus. Și el a zis americanul, vă rog frumos, aduceți o masă, puneți farfurie. Da, sigur, imediat. Și a venit și a început să strige la noi. Ce stați mai aici? Veniți la masă. Nu vedeți că se mănâncă? Noi eram vinovați, dar nici noi nu ne-am gândit. Nu ne gândeam cu răutate sau cum să zic, vai de mine, ce ni se întâmplă nou. Pur și simplu nu ne-am gândit.
Și ciorba a fost binevenită în acea pauză de filmare.
Da, și aici, într-adevăr, americanii au un mod de a-și trata actorii cu foarte mare atenție. Li se fac, nu știu dacă toate mofturile, dar foarte, cu foarte multă grijă, cu delicatețe și așa mai departe. Și m-am gândit de multe ori de ce. Și cred că această atenție pe care o acordă actorilor lor se vede în producție.
Și de ce nu la noi, v-ați gândit?
Acum și la noi este. Sunt și lucruri fericite care se copiază și...
Dar
acum,
la alte standarde și parcă nici actorul român nu are curajul să emită
probabil,
anumite pretenții.
Da, financiar în niciun caz, dar să știți că acum în echipele de filmare acest lucru s-a împrumutat, slavă Domnului, și lumea a prins. Probabil că lumea a înțeles că lucrurile nu costă mult, deci nu este un efort. Din potrivă, e o plăcere să te poți cunosc cu un actor și se vede asta în rezultat și în atmosfera din echipă. E bine să fie o atmosferă și actorul dă tonul pentru că el se vede și dacă el face bine ceea ce trebuie să facă, atunci toată echipa e mulțumită și totul merge bine.
Iar statutul de vedetă în niciun caz nu trebuie să elimine acel răspuns la întrebarea pe care v-ați pus-o mult timp. Cine sunt eu?
În România nu, slavă Domnului, încă, sau cel puțin nu, eu știu bine că printre colegii mei nu există încă cineva care să fie inabordabil sau care să emită niște pretenții exagerate. Nu.
Și asta este bine.
Da, și eu zic că e bine.
Despre filmele de animație, ați dublat multe personaje.
Îmi face mare plăcere și chiar discutam cu un coleg de-al meu zilele trecute care spunea, eu nu pot să fac asta, are dreptate. Unii pot să facă asta, unii nu pot să facă asta.
De ce?
Pentru că se pune problema, noi ca actori ținem foarte mult la interpretarea noastră și ca spectatori dorim să auzim vocea lui Brad Pitt, nu, când joacă el, sau
nemodificată.
Nemodificată. Sau să auzim pe De Niro sau pe Pacino, cu tot respectul pentru cel care îl dublează. Dar există această industrie și această industrie are oamenii ei. La noi, slavă Domnului, e doar în desene animate și aici copiii și copiii mei preferă filmele dublate. Copiii mei sunt mici, nu știu să citească.
Este și necesar pentru ei.
Și pentru ei e mai confortabil să vadă filmele dublate. Noi ne dăm toată silința și tehnic în studiourile unde dublăm, iarăși lucrurile sunt extrem de elevate, oricum ele sunt supervizate tot timpul de către cei de la Disney. Și mie personal îmi face plăcere. Este o altă meserie, este diferită de cea de actor. Ea are sensul ei, pe care l-am explicat mai devreme, și mie personal îmi place. Mie îmi place să mă duc
în
studio.
Te joci doar cu vocea?
Da, poți să greșești. În teatru greșelile nu se admit pentru că spectacolul, the show must go on, și el se duce mai departe și nu mai poți să te întorci, să ștergi, să corectezi. Pe când la dublaje poți să refaci, poți să ai un timp, o relaxare pe care nici în teatru și nici în film nu ai. De-aia spun că e o meserie diferită și înțeleg perfect pe cei care nu doresc să o facă, dar înțeleg și pe cei care fac numai asta. Și în Occident sunt separați acești actori de dublaje. Nu joacă teatru, nu fac filme, trăiesc numai din
sunt
asta.
Sunt specializați?
Da, unii trăiesc chiar foarte bine. Sunt unii care sunt vocea unui anumit actor și fac asta atât cât actorul respectiv joacă și așa mai departe.
Și în filmul 101 Dalmatieni sunteți vocea cărui personaj?
Sunt vocea lui Roger și chiar mi-a făcut plăcere să joc acest personaj. Consider că mi se potrivește așa cum o considerați cei de la Disney.
Să ascultăm.
Oh, Pongo! Ea e... E femeia aia rea.
Oh, trebuie să fie Cruella. Draga ta fostă colegă de școală. Cruella de Vil.
Asta e.
Cruella de Vil, Cruella de Vil. E o vrăjitoare, dar una cu stil.
Oh,
doar
Roger!
Doar s-o privești, simți cum te trec.
Fior! Ah!
Cruella... Cruella, te înhață într-un mod așa subtil.
Roger, te va auzi.
Astea e Cruella de Vil.
Las-o să intre, Nanny.
Anita, dragă!
Ce mai faci?
Groaznica de obicei, completamente distrusă. Unde sunt? Unde sunt? Dar spune odată unde sunt.
Cine e Cruella? Eu...
Puiuții, puiuții! Nu e timp de joacă. Unde sunt micuțele brute?
Oh, încă cel puțin 3 săptămâni. Să nu grăbim lucrurile, știi tu?
Anita, ești atât de nostimă. Aici, cuțu, hai, vino. Vino.
Cruella, nu e o haină de blană nouă?
Ah, e singura mea iubire, dragă. Trăiesc pentru blănuri, venerez blănurile. La urma urmei, există vreo femeie care să nu le iubească.
Ah, mi-ar plăcea și mie o haină, dar sunt atâtea alte lucruri.
Dulce și simplă, Anita. Știu, știu. Căsuța asta este castelul viselor tale. Și săracul Roger este prințul tău pe cal alb.
Oh, Cruella.
Și desigur îi ai și pe prietenii tăi pătați.
Da, trebuie să spun că este o blană perfectă și frumoasă.
Nu vrei niște ceai, Cruella?
Nu, trebuie să fug, dragă. Anunță-mă când se nasc puișorii. Mă anunț, da?
Da, Cruella, da.
Să nu uiți, mi-ai promis, peste 3 săptămâni. Pa, 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 dragă.
Ah.
Întâi, Cruella, pare un diavol mic. Dar dacă stai și te gândești un pic, doi ochi vicleni și reci, senzații tari încerci, e un păianj gata de atac.
Nu mă ajuți, Roger!
Un liliac, ba chiar un vampir, să fie închisă pe feci la azil, și lumea ar fi mai bună fără ea. cruela, cruela de vii.
Povestiri din studioul artelor la Radio România Cultural.
V-au recunoscut vreodată copiii dumneavoastră când se uită la aceste filme de animație vocea?
Câteodată da, câteodată nu. Câteodată trebuie să le spun eu. Uite, vezi, asta sunt eu. Câteodată le întreb, nu ți se pare cunoscută vocea asta? Nu. Dar în general ei preferă să fiu un personaj pozitiv atunci când sunt un personaj.
Pentru că așa este tata.
Da. Tata este asociat cu ceva bun, cu ceva, cu binele în general și atunci când joc un personaj negativ și el nu-l recunosc, mai bine tac, nu mai zic că sunt eu ăsta care... Da.
În general, în teatru și în film vă plac personajele pozitive sau cele negative? Care vă provoacă mai mult?
În general, actorii agrează personajele negative pentru că ele... permit o gamă mai largă de nuanțe în interpretare. Personajele pozitive sunt un pic mai
se construiesc mai ușor,
mai liniare și nu oferă atâtea... Ceea ce atrage spectatorul în teatru este conflictul. Și atunci personajele negative sunt cele care inițiază conflictul și cele care sunt în același timp purtătoare unui conflict, un conflict interior. Și atunci sunt oarecum mai bogate.
Și în viață. Dar aș zice, din păcate, cam la fel, conflictul da. Atrage.
Exact, în media, dacă vorbim despre, în general...
Media din ultimii ani?
Da, televizorul merge mai mult pe partea negativă, pentru că încercarea de a prezenta știri pozitive a ieșuat lamentabil, cel puțin la noi. Nimeni n-a fost interesat să vadă de un jurnal cu lucruri bune. La fel și în
există
teatru.
Explicații psihologice, cu siguranță.
Da, există această satisfacție că bine că nu mi s-a întâmplat mie sau că bine că nu sunt eu în cazul unui personaj negativ. Dar la teatru și în film acest conflict al personajului negativ e mai ușor de construit de actor, de-aia mulți preferă preferă
construcția unui personaj negativ.
Da, da, de exemplu un Mozart, ca să vă dăm un exemplu concret, spectacolul se cheamă Mozart și filmul la fel, dar personajul care iese foarte tare în evidență acolo este acest Salieri care l-a urât pe Mozart toată viața și care practic vrea să ia locul și toată lumea îl ține minte pe acesta și actorii care, dacă ai întrebat pe cineva să-și aleagă între cele două personaje, nu, cred că nimeni nu l-ar alege pe Mozart, care e celebru, cunoscut și pozitiv în spectacol, ci toată lumea s-ar îndrepta către acest personaj negativ, Salieri.
Regizorii preferați cu care a lucrat actorul Tomi Cristin de-a lungul anilor? Regizor de teatru, regizor de film?
Îmi permit să-l repomenesc aici pe domnul Dan Pița, cu care am lucrat cu plăcere, deși este un regizor foarte dur. Și am lucrat cu...
Exigent.
Exigent. Aia spune chiar dur. Am lucrat cu dumnealui și în teatru și în film și la o distanță foarte mare. Am pomenit acest prim film, Noiembrie, ultimul bal, care eram student în anul 3, parcă, e un film dinainte de Revoluție și apoi am avut bucuria să ne reîntâlnim într-o producție teatrală de data aceasta la Teatrul Național din București, în Apus de Soare, pe vremea directoratului domnului Dinu Sălaru, un spectacol impresionant, grandios, frumos și în care jucam unul dintre doctorii care îl îngrijeau pe Ștefan cel Mare, care a fost interpretat magistral de către domnul Costel Constantin. Spectacolul a avut o distribuție, niște costume, muzică, foarte frumos spectacol. Acest spectacol a pus de soare în regia lui Dan Pița.
Și regizor de teatru?
De teatru, iarăși aș vrea să îl pomenesc încă o dată pe domnul Grigore Gonța, al cărui asistent am fost și care a fost și dumnealui regizor al Teatrului Național din București și foarte, foarte mulți alții și un prieten al meu, tot am spus la început despre Salt Mortal, spectacolul pe care eu îl consider spectacolul cheie în cariera mea, a fost pus de către Gavrilă Pinte, care este care lucrează la radio și este regizor de teatru aici la radio.
De altfel, ați fost și asistent de regie pentru Adrian Pintea, pentru Grigore Gonța, cu anii în urmă, în anii 90. Și ați devenit regizor în ultimii ani, ați regizat multe spectacole de teatru, care sunt cele mai recente?
Spectacolul care s-a jucat aseară la Teatrul de Artă se cheamă Dumnezeu Iubește, este un spectacol în care joacă actrițe importante la Teatrul Național, doamna Magda Catone și doamna Amalia Ciolan, și împreună cu ele un actor foarte tânăr și foarte talentat de la Teatrul Evreiesc, Darius Daradici, dar și trei studente, foste studente de ale mele și de ale doamnei Magda Catone, noi am fost împreună la clasă, foarte tinere și foarte talentate, Tamara Roman, Anca Carablais și Teodora Calagiu, trei actrițe extrem de talentate, trei mame. Și aici sunt foarte bucuros că cele trei actrițe sunt căsătorite și că au copii. Este o mare bucurie a mea că ele s-au împlinit în viața de familie.
La Teatrul din Câmpina aveți mai multe montări, Profesorul de franceză de Tudor Mușatescu, Iubirile Iuliei de Iulia Hașdeu și Făt frumos din lacrimă de Mihai Eminescu, cel mai recent fiind spectacol Melancolie de Mihai Eminescu.
Melancolie, da, este un spectacol...
Regizați.
Da, un spectacol pe care l-am făcut în București, de asemenea cu actorii ai Teatrului Național, este un spectacol pe versuri de Mihai Eminescu. Iarăși este un spectacol care s-a oprit din păcate pentru că la el participa maestru Mircea Albulescu și ne mai fiind printre noi, am considerat să îl oprim. Da. La Câmpina lucrez împreună cu colegul meu Ovidiu Cuncea de la Teatrul Național și lucrăm acolo cu niște tineri.
Care și el este absolvent al Facultății de Teologie.
Da, mult mai cuștate, mult mai vechi decât mine și este mai mult decât atât, este hirotonit diacon, deci el practică ceea ce a învățat la Facultatea de Teologie.
Ați renunțat la ideea de a preda religia?
Nu, în legătură cu predarea religiei m-am implicat într-un alt fel. Eu sunt vicepreședintele Asociației Părinți pentru Ora de Religie, care a reușit să facă în așa fel încât ora de religie să fie păstrată în școală. Am considerat că în felul acesta relația mea cu ora de religie este mult mai importantă, pentru că era cât pe ci să fie scoasă și atunci chiar că nu mai puteam să fiu profesor de religie. În felul acesta ea a rămas, eu n-aș spune nu, pentru că mie îmi place să predau și dacă aș preda ora de religie, n-aș face altceva decât să las această vocație pe care o spun fără niciun fel de modestie, pe care o am, această vocație de pedagog, să se desfășoare și în cadrul școlii generale sau liceului undeva unde aș preda această
și ordine. Să-i ajutați pe acei elevi, studenți, să găsească răspunsul la întrebarea vieții, cine sunt eu?
Da.
Mulțumim încă o dată actorului Tomi Cristin pentru prezența în cadrul emisiunii Povestiri din Studioul Artelor aici la Radio România Cultural. Care este visul încă neîmplinit al actorului Tomi Cristin din punct de vedere profesional?
Să învăț să cânt la pian. Mi-ar plăcea să știu să cânt la pian și să folosesc asta pe scenă. Dar asta nu se va împlini niciodată, pentru că cred că e atât de greu încât că nu...
Ați luat vreodată lecții de pian?
Nu. Dar am avut pian la școală și zdrângăneam la el tot timpul. Acesta va rămâne așa un vis probabil neîmplinit.
Și o definiție a actoriei? A profesiei de actor?
Actoria este să-l faci pe cel care te privește să simtă o parte din ce vrei tu și o parte din ce vrea el și asta să-l facă pe el să se bucure și să plătească pentru asta și data viitoare, să cumpere bilet, să simtă același lucru prin intermediul tău.
Magdalena Tara, dragi ascultători, vă mulțumește și dumneavoastră pentru atenție. O seară plăcută în continuare alături de sigur și de Radio România Cultural.